Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО искано и може ли да управлява България? Отговаря Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО.
Беновска пита.
И казвам добър ден на господин Каракачанов. Здравейте.
Здравейте.
Я да видим какво е тази емблема на вашата тениска.
А, това ми е една тениска. Това е една емблема на ВМРО, на историческото ВМРО.
Свобода или смърт? Да. А какво пише долу? Под поход Пирин. Да.
Да, това е от тази годишния поход в Пирин, който правиха младежите. Аз само ги посрещнах. Вече не ходя по тези дълги походи по една седмица.
Сега ми хрумва, ние нали знаете, че вручахме едни тениски Harvard Law Just Kidding, просто ще шегувам. Дали пък вие, ако се върнете в политиката активно, във властта, в Народното събрание, ще имате основания да вручвате такива тениски?
Ами, свобода или смърт? Вие създадохте хубава традиция с тези тениски.
Ето да напомня.
Да, да, имаме тази.
Да, имаме. И да няма надпиш Just Kidding отдолу, под вашата тениска, да, някой да не се пошегува с вас. Да.
Така че, връщането в политиката, всъщност какво означава връщане в политиката? Ние сме излизали.
На вашия въпрос,
дали искаме? Тя всяка една политическа партия, която...
Но и можете ли?
Това ще да ви кажа. Те всички искат. Нали, виждате, и тези, които разбират, и тези, които не разбират, и тези, които могат, и тези, които не могат, всички искат.
Кои могат?
Ами то ви, вижте, последните 32 години история на България се вижда в кои периоди българинът живее най-нормално. Като казвам най-нормално, имам с най-нормални доходи, с най-нормална сигурност и така нататък. Не, че за тези 32 години е имало идеални периоди. Но може,
ами, Бойко Борисов, да се направи... като беше толкова много години, той може.
Определено се научи, но при него проблема е друг, не е дали може. При него проблема са страховете му.
От какво се страхува?
И какво страхуват? Страхува се от началниците в Брюксел, страхува се от американците, страхува се от всичко. От личните
Путин страхува ли се?
Според мен и от Путин се страхува, защото една голяма част от проектите, които бяха започнени, и това бяха правилни проекти, и за Белене, и за турски поток и така нататък, сега се неглижират по политически причини.
Вие така, не се ли страхувате от нищо, господин Каракачанов?
Не, страхувам. Единственото нещо, от което съм се страхувал, е какво ще кажат хората за мен. Но както ми виждате, ходя си по фанелка, хода без охрана. Като бях министър на отбраната, пак ходех без охрана.
Да, така.
Като бях зам-председател на парламента преди това, пак ходех без охрана. Тоест, човек трябва да знае какво е правил и всъщност като прави нещо, трябва да мисли как ще се възприеме от хората и когато вече няма да е на белия кон, защото няма вечни бели коне. Ако някой си мисли, че цял живот ще бъде на белия кон, значи е тотален политически и исторически наивник. Когато седеш от белия кон, как ще погледнат хората? Дали ще ти кажа добър ден? И дали ще псуват на майка.
Вас не ви гледат май с много ласкаво око, защото... Кой? Ами, вижте, то както и при нас. Не всички ни обичат, не всички ни харесват.
Нали? То не е задължително всички да те обичат. Но ако искате, може да си направим експеримента. Да вземем я, Кирчо, Еко, Корчо и да излеземе заедно с тях по улицата. Аз сте един е тротуар, те на другия. Без охрана обаче.
Mm-hmm.
Без гавазите от НСО. Аз така и нямам навик да ги ползвам. Айде да видим колко човека ще поздравят един, колко ще поздравят другия, колко ще напсуват него, колко мене.
Погледнете, че ще свършите кафето ми.
Не, съм го свършил.
А добре да ви налей може.
Сега го започвам.
Учтиви домакини сме.
Както винаги, разбира се.
Сега обаче, имате ли срещи с хората лично вие?
Разбира се,
какво ви казват, ама не ми селектирайте.
Не, няма да ви селектирам.
Удобно.
Няма да ви селектирам. По принцип, срещи с хората, да. Само че. Да ви кажа, тази кампания, а и буквално последните две, говоря юлската миналата година и през октомври, ноември миналата година, хората вече спряха да ходят на подобни масови събрания, масови мероприятия. Защо? Защото им омръзна да слушат. Хората искат някой да действа, а им омръзна да слушат обещания. Единият щял да чегърта, другия щял да изгражда, третия. Това на хората виждат, че от ден на ден, от пролетта на миналата година, живеят по-зле. Покрай пандемията от COVID-19, която предизвика икономическа криза и неадекватни действия на българските правителства. След това покрай конфликта в Украина, войната в Украина, икономическата криза, ние посрещаме по най-глупави и папагалски начин и се опитваме да обясняваме с идеята, че днеска ще излъжеме хората, мутра, какво ще стане, никой не го интересува.
А хората така, че,
хората не идват на събрание. Обикновено на тези събрания, на които аз участвах до сега в кампанията, идват или нашите активисти и чат пат, ако преди, примерно, съотношението беше 50 на 50, отидеш дадено населено място и 50% са твоите активисти и фенове, говоря на ВМРО, и 50% са граждани от даденото населено място, които са дошли да чуят нещо, да ти задат някой дори неудобен въпрос, така се почувстват те значими, или да чуят нещо. Сега съотношението е 80 на 20. 80% са твоите хора, които идват да им кажеш какво и как трябва да се направи.
Но не е нараснал по численост. Намалява.
Така е. 20% има, няма 20%. И така е при всички партии, аз го гледам. Сега, разбира се, промяната, помните още на миналите избори, си водиха публиката за пред за репортажите. На един рейс 50-60 човека натоварени клакьори, платени. Стара тактика още от Великобритания, от Щатите. То не е лошо, но е фалшиво. Всъщност, какво показваш? На репортажа те вижда, че има някакви 50 души в залата, а те всъщност са платени клакьори. То, това няма ефект от това нещо.
Обаче хората почнаха да се интересуват, господин Каракачанов, вече не толкова злонамерено, а истински от морала на политиците. Прави ли впечатление?
Те винаги се интересували от морала на политиците.
Не толкова хейтерите вече.
Но тук въпросът е критериите за морал.
Да,
а критериите в българина малко се пообъркаха последните 20-на години. Кое е правилно, кое е неправилно, кое е добро, кое не е добро. И затова са виновни политиците, които му пълнат главата на българина с всевъзможни измислени нови морални ценности. Нали видяхте онзи списък с всички тези НПО-та и платени пропагандатори, пастори на Америка за България, Отворено общество и така нататък. Ами тези хора се опитваха 20-30 години да промиват съзнанието на българите.
Кой ги допусна?
Как кой ги допусна?
Ние.
А ние ги допуснахме,
беше
да.
Престиж.
Беше престиж.
Ние
само,
дори
че...
сме кандидатствали, извинявайте, че прекъсвам като медия, няколко пъти ще кажа и с Сашо Диков, когато беше на канал 3, за финансиране, защото пари за медиите в България няма.
Да, ама, нали, знаете,
но
има,
не ни финансира има, Америка за България, нито мен, нито
нали,
САЩ.
Нали знаете, че има една проста българска приказка. Аз те каза да се опитвам да върна на българина мисленето му като българин, а не като някакъв чуждопоклонен папагал, било московски, било вашингтонски. Използвам последните една-две години доста народни поговорки. Нали знаете народната поговорка и за това? Който плаща, поръчва музиката.
Да.
И затова сега, като пуснете българските така наречени национални медии, какво чувате вътре? Чувате едни и същи неща или 100% лъжа, или 20% истина, другото демагогия.
Ние лично на нашия екип се отказахме именно в тази причина да кандидатствам пред Америка за България.
Само ще ви дам един прост пример. Един прост пример, който ме възмущава като биш военен министър. Възмущаваме гражданите, нека си правят сметката какво? Сами. Ми, излиза, че някъде за 30 години демокрация в България Съединените щати са дали около 400 милиона долара на всевъзможни подобни така наречени структури на гражданското общество. Тоест, в началото пък и до сега това беха бивши комсомолци, бивши партийци, от АОНСО преподаватели и разни други така добре обучени идеологически другарчета и другари, които да ни промиват мозъка. 400 милиона. Знаете ли колко пари са дадени на Министерство на отбраната, включително с моя мандат? Към 150 милиона. И аз си задавах въпроса.
За какво? Какво?
Как за какво? Ние сме съюзници в НАТО. Ние сме на пангара, както се казва утре, ако конфликта се разшири, ние сме на пангара. И кой ще излезе на фронта? Папагалите на Сорос или ще излязат българските войници? Ти на българската армия, която е в боен съюзник, си отпуснал някакви мижеви, пак казвам, включително по мое време към 60 милиона, преди това 90 и кусур, Има, няма ни 150 милиона. А на подобни структури, които трябва да промият съзнанието на обществото, да му обяснят, че няма турско робство, да му обяснят, че българина е лош, защото казва на цигани, на цигани, на не е ром, че българина е лош, когато се възмущава, че циган е отешил и обрал баба му или е закачал детето му, че омо или не са сепаратисти, да ти обясняват, че те не са сепаратисти, ти си лош, че разсъждаваш като българин. Да ми обясняват, че моята внучка, аз нямам право да я наричам моето момиче, а трябва да остава да й промият мозъка същите те джендери, за да може да не се чувства като момиче. Нали? За това нещо са наляти 400 милиона. Сигурно са на България 150. Айде, извинявайте сега и да си задам простия въпрос. Де е Киро на Кири и за какво го правим това цялото нещо? Я да попитам нещо друго.
Безплатните бази, които ползват натовците тук?
Те не са бази, нека да бъдем честни. Първо, не са натовски, това са съвместни обекти, които ползваме и ние американците, но те ги наливат в нещо, което и те ползват. Те не са ни ги подарили на нас. Те не са казали, ето ви базата в графа, правиме ви от до и вие даваме, тя си е ваша, благодарим ви, че сте не съюзници.
А защо имат, така как да кажа, самостоятелна юрисдикция? Не важат на територията на тези зони, какво не.
Значи,
законите на България.
Значи не е точно така. Влизаме в една друга подробност. Но казвам, но това... Госпожо, правя друго сравнение.
Кажете, главният министър, господин.
Правя друго сравнение. В какво са инвестирали нашите партньори? Инвестират не в това България да стане икономически по-силна, защото им е партньор, и да стане военно по-силна, а инвестира в това едни бивши комсомолски папагали да ни промиват мозъците.
Ние го допуснахме.
Ма ние сме го допуснали, но това е факт. И сега задавам другия въпрос. Това харесва ли ни?
Въздигаме ли Америка в култ?
Сигурно тези, които получават грандовете, им харесва. Само, че на мен не ми харесва. Така, че за всички тези години и говориме сега кой иска и кой може. Ми той Григор, Николай Хайтов през устата на Григор Вачко в филма Мъжки времена го е казал. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Дали искаме ние да се върнем във властта, дали искаме, най-вероятно искаме, и то искаме. Но го решат гражданите. Дали можеме? След това можеме определено. Защото в тези 30 години, 25-6 откакто ВМРО е в активната политика след 97-ма година, ние сме показали какво може.
Ще оцени ли някой вашата толерантност, господин Каракачанов, че вие сега не казвате с две ръце, гласувайте за мен, РО, ние сме най-великите, най-чистите. Аз сте откровен по анализа.
Дорасъл
ли избирателя?
Вижте сега. Има една категория избиратели, които гледат на изборите като на две възможности. Първо, някой да им даде 50 лева, защото много хора в годините, говоря ви, последните 20 години, когато този порок в нашата система да купуват гласове стана факт, много хора вземат пари и даже питат за пари. И ме са ме питали и сега и на предишни избори. Пари няма ли да дадете? Хубаво говорите, но пари не давате ли? Тази категория хора, честно казано, не ме интересуват.
Може ли да ви прекъснат само за секунда?
И аз и България могат да минат без тези хора, които
много
се продават.
Много бях против купуването на гласове. Искате ли да ви го обясня, както ми го обясни един приятел? Ако една баба и един дядо взимат 200, 150, 250 и така нататък, за кое е по-напред? Ако ти му дадеш 30, 50 лева, давате ли си унизителната сметка, че той ще си купи една оканчица и си я реже за тънички парченца цял месец по едно?
Значи, вижте, това са устарели... това са устарели ли разбирания? В началото... Добре, де сега, аз съм участник в този процес и съм го виждал. Добре, оставете ги тези работи са. Това са хубави приказки, но не са верни в момента и не са верни от поне 10 години те неща.
Че живеят бедно хората.
Не бе, че се продават, защото не може да си купи една луканка.
Ме си изкуши.
Не е вярно това. Така беше в началото. В началото, нали помните кой започна да купува гласове? Още Великото народно събрание, БСП раздаваха капачки, буркани за компоти, захар и така нататък.
БСП си купиха икономиката и индустриалците.
Айде да ме изслушате.
Ама нали си купиха?
Не, си купиха БСП. Извинявайте, ама голямото раздаване на държавната собственост стана по времето на Иван Костов. Какво БСП?
А той какъв беше?
По закона за приватизацията, направен от Жан Виденов, Иван Костов реализира тази приватизация. И сега неговите наследници, ДСБ, Да България и другите.
И Корнелия Нинова, която е била приватизатор.
Те там пак си разпределиха ролите. Така, но мисълта ми е друга. В началото хората наистина по-бедните се продаваха за капачки, за буркани, после за 10 лева, 20 лева, 30 лева. След това доверят на циганите. Циганите, те са на принципа, има шамар да е, на аванта да е. За съжаление, процесът последните 10 години е масов. Дори хора, млади, здрави хора, за които 50 лева е нищо, който може да си ги изработи днеска. Айде възрастна жена на 80 години, дето казват, че иска си купи бомбонки или да си купи лекарства, или да си купи едно парче луканка, я разбирам. Ама здрав, прав човек на 20, 30, 40, 50 години, който работи нещо и може да си изкара парите, стана менталитет. Стана начин.
Кой ги разврати?
Политиците, всички ние, както се казва, макар че аз пари не съм раздавал в моя избирателен на никой. Но всички ние с празни приказки, как сега ще дойде НАТО, те ще ни пазят, след това ще дойде Европейски съюз, те ще ни хранят. Затваряме четирите блока на Козлодуй, няма проблеми, другари. Затваряме блоковете, но ние имаме други. Ние ще направим други мощности. Хората мълчаха, дремаха. Нали, видяхте на референдума за енергетиката, който беше, гласуваха 20 няколко процента от хората. Не го интересува сега цената на тока ли? Айде да ги питам тази зима, дали няма да ги интересува. Сега възниква другия въпрос. Какво да правиме в тази ситуация? COVID, криза икономическа. Покрай войната, още по-страшна икономическа. Какво трябва да се прави? И като слушам всички тези така наречени големи партии, които се борят сега да управляват държавата, нито един от тях не предлага абсолютно нищо реално. Само празни обещания, като на циганска сватба, се надпреварват кой да даде по-голяма пенсия и по-голяма минимална заплата.
Какво
ама
реално?
Възниква въпроса, за да ги дадеш, има два начина. Или да ги изработиш през работеща икономика, или да ги вземеш като заеми. Като ги вземеш като заеми, кой ще ги плаща? Ти влизаш в една дългова спирала, в която влезе Гърция и натрупваш огромни задължения,
какво
за да раздаваш заплата.
Какво реално предлага ВМРО? Което може да бъде свършено. Споменахте циганите. Вашата любима тема, която не видя бял свят. Ми стратегията ви против циганизацията.
Ма не само циганизацията. Значи България трябва да си отговори на няколко въпроса. И ние го говорим от години.
Давайте, първо.
Първият въпрос е, ние говорим за икономика. Каква икономика, когато ти нямаш работна сила?
Така.
Когато за последните 30 години България от 9 милиона, без малко, в момента е има-няма 6 милиона и половина. А при тези 6 милиона и половина демографската структура е следната. 2 милиона и 300 хиляди пенсионери, т.е. хора, които вече не могат да се трудят пълноценно, защото са възрастни хора и не може да ги натискаме и не трябва да ги натискаме. Другата категория са деца. Имаше една категория цигани, които не работят и не желаят да работят. И ние, реално погледнато, в България имаме 2 милиона работещи, от които над половината са заети в администрацията. Това са общини, агенции, държавна администрация. Тоест има, няма 1 милион, трябва
само
да хранят 6.
Кажа едно число, само секунда. Видяхте ли колко ученици имаме в България? 720 хиляди. Това не е ли страшна катастрофа?
Ехи, се случи катастрофа. Ние сме нацията, която не в Европа, в света. Айде, може би Украина сега ни бие, защото имат огромна емиграция. Няколко милиона и жертви и така нататък. Всъщност и Украина и преди беше преди нас по демографски срив, говоря преди войната, но България е нацията с най-бързо изчезващата нация, не само на Балканите, не само в Европа, в света. Ние нямаш работна сила, не можеш да я задържиш, не можеш да я мотивираш, защото имаме идиотска социална система. Сега обикаляйки чувам това, което чувах и преди 3-4 години, но сега особено остро. Примерно, вчера бях в Бухово. Кмета на Бухово от ВМРО, избран на първите до 75% тоталитарен резултат. И човека казва, имаме общински гори, имаме дърва за най-бедните. Няма кой да ги нареже. Предлагаме по 120 лева за работен ден от 9 до 4 и никой не иска 120 лева. Викам, че бе, като гледам вашето населено място, не е обезлюдено. Така е, викам, но не искат да работят.
Сега, откъде пари?
Защо? Ще ви кажа откъде пари. Парите са от социалните фондове. Вземаш социална помощ, вариш си ракията, правиш си виното, мама и тате от пенсиите или от заплатките, работиш 3-4 месеца някъде в Европа сезонна работа, през останалото време си лежиш вкъщи. Е, добре. Колко пъти го предлагах, само че Борисов се оплаши, че ще му скочат. Много е простичко, бе. Имаш регистрирани хора като безработни, които получават социална помощ. Тогава го изчислих. 400 хиляди. Регистриран. Бе го изчислил, бе го взел като официална статистика. 400 хиляди. Водещи се като трайно безработни. Здрави и прави. Не говоря за пенсионери, не говоря за болни. Които са на помощи. Така, в същото време, българската индустрия, вие ме питате как
ама да чакайте да ви кажа нещо, и друг път се говори. Защо Виктор Орбан успява?
Моля?
Виктор Орбан в Унгария,
Виктор Орбан,
която е горе колкото България
успява.
Виктор
ще ви го кажа, моля да го кажа малко по-цинично. Защото Виктор Орбан не е допедавец като нашите политици. Това е. Това е причината. Вчера, онзи ден, го обявиха за недемократичен. Що е недемократичен? Да. Защото казва, той го каза директно. Тук ги гледам нашите соросоидни папагали, го наричат, че бил путинист, русофил. Човека го казва още в началото на конфликта, на първата седмица. Осъждам руската агресия в Украина. Русия е агресор, жертвата е Украина. Но мен са ми избрали не да жертвам Унгария, а да работя за интересите на унгарския народ. Какво по-ясно? И затова им казвам, момчета, не съм съгласен с вашата зелена сделка. Това трябва да направим и ние. Прави два реактора. Да, били руски. Е, че като са руски, некачествени ли са? Ние 50 години ползваме реакторите на козлодиви руски. Нали? И сега изнасяме ефтината електроенергия от руските реактори навънка и ми се хвали Кокорчо, че големи пари сме направили, голяма печалба. И да, като продаваш ефтиния ток в чужбина през борсата и печелиш ни пари, а българи наплащат дебелата сметка от микса от ВИ-та, от американски тецове и така нататък, как няма да правиш печалба? И какво правиш тази печалба? Къде е? Едно работно место ново има ли? Раздаваше като помощи. Не е ли по-разумно да се направи другото? Да си изградиш собствената икономика и не да раздаваш нещо, което ще свърши в един момент, защото Айцко Злодуй, айде нека си кажем истината, 27-ма година изтича срока на пети реактор, 29-та, то не е толкова далеч, 29-та на 6-ти блок. Ние спряхме Белене. Ние в 29-та година с тази политика глупава, която водиме в енергетиката, няма да имаме ядрена енергетика. С тази глупава политика 26-та година те обещаха Кирчо и Кокорчо да затвориме по зелената сделка тецовете, ние няма да имаме въгледобив, няма да имаме топлоцентрали. Какво правим тогава? Знаете ли какво ще правим? Ще купуваме от турските 4 пак руски блока.
Ще има ли България?
България ще има, ако българина най-накрая изтрезнее от тая утопия, че някой ще дойде да го спасява.
Вие можете ли да го събудите?
Ами това се опитвам да правя. Някой път е било успешно, виждате, помните времената 2014, 15, 16 година, когато за нас гласуваха 15% на президентски избор. Българин се събужда на момента, с това пак заспива.
Сега прогнозите за вас са, че сте около 4%, заедно не знам защо
с ДБ. Честно казано, нека да бъдем честни, далечно от 4%.
Далечно
от 4%, дават ни около 2, но в края на краищата процентите не се подаряват от социолозите. Защото, както винаги, виждаме сега вече дойде средата на кампанията и как дигат едни проценти, нали ви ясно как се случва това нещо, мога да ви кажа. Па ако проверите правителството в оставка на Кирил Петков, на кои социологически агенти, на кои медии е подписало рекламни договори, ще разберете за какво се случва.
Вие защо се коалирахте с Защита, Съюзът на патриотичните сили?
Тоест, само да довърша, питахте ме какво трябва да се направи. Първото нещо, което е, трябва да си възстановим, значи първо, категорични мерки за демографията. Тези мерки три държави са ги реализирали успешно. Едната държава е Унгария, другата е Русия, третата е Израел.
Чудесни примери.
Примери, които показват ръст и има резултат. Инвестираш пач, вместо да раздаваш ни пари на калпак, е така за Куцокьоров и Сакато, инвестира ги в бъдещето на нацията, в младите семейства, в работещите семейства. Второто нещо, което е енергетиката. Енергетиката. Ясно е, че ние сме в криза и ще влизаме в още по-голяма криза. Затова проекта Белене, проекта Козлови 7 блок. Това са неща, които трябва да се разработят. И категорично на фона на тази криза в момента, тя не е предизвикана от нас. Българският народ има най-малка вина и за конфликта в Украина, и за глупавите решения на фон дер Лайен и на Еврокомисията, за които на практика унищожават европейската икономика и фалират Европа, а не я въздигат. Ние трябва да ми кажем, господа, до тук зелената сделка и отхвърляме. И то с решение на парламента. И ще работиме, ще искаме поне 15 годишно удължение на работата на нашите тецове и въгледобив, а вашите празни приказки за замърсяване и така нататък, айде приберете си ги у вас.
Вие виждате Германия,
ако искате, ви
само
унищожете.
Тецовете.
Тя удължи срока и удължи срока на ядрените си централи.
Да.
Ама не може, Европа няма лидери, това не ви ли ясно, не ги ли виждате от последните 10 години? Европа няма лидери.
Не ги искаме.
Ами не ги искат. Кой не ги иска? Айде да се задам този въпрос. Не ги искат тези, които финансират нашите папагали в България.
Ама вие продължавате така, как да кажа, като двояко.
А не, аз не продължавам двояко.
Ние сме евроатлантически ориентирани.
Чакайте. Аз никога не съм казал, че съм евроатлантически ориентиран. Аз съм винаги бил пробългарски ориентиран.
Бяхте натовски министър на отбраната.
И Орбан е натовски министър-председател, нали? И европейски министър-председател, нали?
Да, Орбан ти ви казва на европейската комисия, гледайте си работата.
И Ердоган е натовски президент, нали?
Даме друг.
Как ще друго? Ми полският министър-председател не е ли натовски министър-председател и натовски и европейски министър-председател?
А чешкият такъв... Дените от вас тогава такова имат национално самочувствие.
Ще ви кажа откъде. Черпат го първо от собствената си история и от много простия принцип.
Че нашата история да не е за срам.
Ще ви кажа и за това. Тя не е за срам. Ма първо имат самочувствие на база на собствената си история и второ имат съзнанието, че в политиката се влиза не да слугуваш на някой друг, а в политиката се влиза да служиш на своя народ. И когато ние си избираме политици, като тези последните, или като много други от последните 20 години, които идваха да ни приказват ни хубави приказки и ни залъгваха, и които бяха чужди проекти, било руски, било американски. А когато ние избираме такива хора, за които основното е да се харесват на началниците си, цитирам Борисов. Аз имам началници в Брюксел. Не бе, Войчо, тогава му казах, нямаш началници в Брюксел. Началник ти е българския народ. Да ми се хили. Така, и затова падна от власт. Защото слушаше прекалено.
Събрали ли Борисов във власт?
Ми ако спре да слуша началниците си в Брюксел, които са по-глупави от него и са абсолютно по-неграмотни от него, няма да се върне.
Кирил,
ако
спре да ги слуша, ще върне.
Ми, според мен и техните ментори се отказаха от тях. Те видяха, че им нанесоха повече бели. Извинете, ма такъв ущърб на авторитета на Съединените щати в България следствие на техното проект, че Продължаваме промената, ма не има на нас някой. Не Путин, не Жан Виденов, не Копейкин. Никой не имена са такова поражение.
Вашият ученик Копейкин ще дойде ли на вас?
Ще той да гъцъфнат на лъмите. Защото с държава не може да се управлява с злоба и с амбиции. Аз. Искам. Държава се управлява с любов. Той народ дори да не гласува за тея, ти наш право да го мразиш.
А вас с какво гласуват за вас?
Моля?
За вас с какво гласуват?
Ами вижте, гласуват за нас тези, които са успели да ни разберат. И затова го обяснявам по...
Че и Копейкин сигурно са го разбрали някой.
Някой са го разбрали. Други са се позалъгали.
Копейкин, както... да, Костадинов.
Така да, така. Други са се позалъгали, защото търсят поредния спасител. Но болната му амбиция, аз, това ще му изведе главата.
Ще има ли правителство?
Според мен... ще бъде направен опит с външен натиск да се направи евроатлантическо мнозинство, но трудно ще стане по ред причини. Първо, защото Борисов не е толкова глупав. Ясно е, че в едно такова правителство евроатлантическо, да, България, промяната и ГЕРБ, него го няма на хоризонта. Той няма как да се върне.
Да го уволнят.
Искат да го пенсионират. Тоест това няма как да се случи. ГЕРБ е лидерска партия. Тя не е нито народна партия, нито дясна партия. Тя е лидерска. Тя е персонална партия. Без Борисов ГЕРБ е 2-0. Не е една, 2-0. Тоест, без него няма как да стане. Помните, той беше казал един лав преди време. Ами, ГЕРБ си е моята каручка, който се качва на нея да се качва, който ще слиза да слиза. Тоест, вариант при него той да направи правителство
без него,
няма. А ще кажа,
без Орбан няма да е това, което е.
Разбира се, лидера в историята, личността в историята е изключително важно нещо, да. Що го отричаме. А другото нещо, което е, самия той му е ясно, че тази зима ще бъде смъртоносна за българската икономика, а самия той декларира, даже прехвърли границата на подмазването към Брюксел с една камара глупави предложения. С закон да забраниме вноса на Газпром. С закон да отмениме 3 март. Да се хареса той, да се покаже, че най-големият е русофоб в България. Тоест той, влизайки в едно такова правителство, изпазвайки политиката на Брюксел, държавата е фалирала на 120%, не на 100%.
Не бяхте ли...
И той приключва.
Не бяхте ли близки с Борисов?
Че ние сега не сме далечни, ние не сме врагове, само че тогава ни поемахме удара. Когато Истанбулската конвенция, той дига на мене и вика, о, те ВМРО, те са лоши, ама няма как сега ще свалят правителството. Истанбулската конвенция не мина. Сега се опитват онези в Брюксел да ни изнудват да я ратифицираме. Тях не ги интересува, че има решение на конституционния съд.
Сигурно не е лесно да си министър-председател.
Естествено, че не е лесно. По темата Македония. О, ма аз съм за, вие ме знаете, аз съм европеец. Макар е Качанов е националист, ще свали правителството. И така номера минаваш. Тоест, ние му бяхме, така да се каже, необходимата изтривалка, но мен не ми пука и по джендерската конвенция сега. Пак бих гласувал против тази конвенция, пак бих избрал. По темата с Македония бих направил абсолютно същото, което съм направил тогава, защото аз не си сменям убежденията така, днеска така, утре така, да се харесам на някой. Мен не ме интересува ни Брюксел, ни Москва. Никой не ме интересува.
Благодаря ви за този разговор. Това беше почетният председател на ВМРО Красимир Каракачанов с едно вдъхновено слово за това какво трябва да правят политиците за България. Да видим дали ВМРО отново ще бъде ефективно на власт.
Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.